Pokud žalmy čtete jeden po druhém, třeba každý den zhruba jeden, pak zřejmě vnímáte především dílčí obsah jednotlivých veršů, jednotlivých žalmů. Ale studie, kterou nám zprostředkovává náš doktor McGee, odkrývá někdy ještě jiný pohled na žalmy. Jako by to byl pohled z letadla nebo snad z družice. Prostě kromě jednotlivostí je tu pohled také komplexní. Komplexní nadhled nad celou knihou. Je docela pozoruhodné, že když se na knihu žalmů podíváme jako na jeden celistvý svazek, pak se nám ukáže zvláštní souvislost některých vnitřních oddílů tohoto celistvého svazku. Kniha žalmů je vnitřně členěna na 5 takových vnitřních oddílů. A bratr McGee nás už v úvodu k této sbírce písňových textů upozornil, že její jednotlivé oddíly svým obsahem zvláštně korespondují s obsahem prvních 5 knih Mojžíšových. O prvním oddílu žalmů jsme hovořili před časem. Zahrnoval část od žalmu 1. až po 41. Dnes máme v úmyslu začít 2. knihu žalmů, jak se tomu říká. Část, která je tvořena žalmy 42. až 72. A obsahově tento oddíl koresponduje se 2. knihou Mojžíšovou. Ve 2. knize Mojžíšově je zaznamenán život Božího lidu v cizí zemi, v Egyptě. Vidíme zde Izraele jako národ otroků, kteří trpí pod násilím diktátora. Slyšíme jejich nářek, volání k Bohu a také svištění biče pohaněčů, kteří Boží lid vydírají jako levnou sílu k práci. Utrpení lidu se stále zvětšuje, tomu odpovídá i jejich zoufalé úpění. Až konečně Bůh odpovídá na jejich prosby a volání a povstává jim na pomoc. Zvláštním způsobem si vystrojil muže, který měl Izraele vyvést z Egypta. Jak známo, stal se jím Mojžíš, který se rodem Žid nejprve 40 let pobýval v egyptské zemi v roli potomka faraonovy dcery. Posléze však musel utéci, protože se postavil za svůj národ. Zastal se tehdy otroka proti otrokáři. A to svým vlastním způsobem tak, že to skončilo vraždou jednoho z těch pohaněčů, Egypťanů. Pak následovalo Mojžíšových 40 let ve vyhnanství u ovcí, než její Hospodin poslal zpátky k panovníkovi se vzkazem, aby propustil Boží lid z otroctví a dovolil mu vyjít z jeho země. V prvních 7 žalmech tohoto 2. oddílu knihy žalmů, tedy v žalmech od 42. po 48., se setkáváme s podobnými podmínkami Izraele, o jakých je psáno ve 2. Mojžíšově. Avšak tyto žalmy se neobracejí jen k minulosti. V prorockém pohledu jsou zaměřeny do budoucnosti a odhalují situaci pozůstatku Izraele v době, která teprve přijde. Uvidíme Boží lid vzdálený od jejich známého a typického svatého města Jeruzaléma. Uvidíme lid, který nemá svatyni ani žádné rituální spojení s Bohem. Přesně tak tomu bylo ale v době egyptského otroctví, v němž Izrael byl vlastně po dobu 430 let. Pokud jde o autorství žalmů, které budeme postupně číst, nutno souhrnně říci, že zdaleka ne všechny napsal David. Od tohoto známého a výtečného žalmisty jich zde ve 2. oddílu knihy žalmů máme celkem 19. 7 žalmů je adresováno synům Kórachovým, snad jsou jejich autory. Jeden žalm napsal Azaf, chrámový hudebník, a u zbývajících není autor uveden. Když se však hovoří o autorství některého spisku nebo některé maličké části písma svatého, Vždycky mám trochu rozpaky a snažím se vyhnout vyjádření, že ten a ten člověk je autorem toho a toho biblického textu. Neboť spolu s mnoha božími dětmi věřím, že skutečným autorem, skutečným inspirátorem a také konečným redaktorem psaní kteréhokoliv, byť kratinkého úseku Písma svatého, je sám Bůh. Ale na druhé straně nemůžeme zastřít skutečnost, že pisateli byli obyčejní lidé, jejichž osobnostní prvky v psaném projevu nejsou potlačeny. Byli to lidé jako vy nebo já, nicméně lidé, kteří žili v úzkém obecenství s Bohem. Přestože jednotlivé žalmy pro každého z nás v dnešní době mohou být zdrojem útěchy i naděje, je velmi důležité si uvědomit, že v prvé řadě se vztahují na izraelský národ. Jejich pisatelé povětšině vůbec nemysleli na nějakou spásu ostatních národů. A bylo by velkým omylem nás křesťanů naopak se domnívat, že Bůh nyní v naší době či pro jakoukoliv budoucnost už vyloučil Izraele ze svých plánů. Bratr McGee ještě upozorňuje na to, že když David píše o Izraeli, nemyslí tím celý izraelský národ, tedy nějaký národní nebo státní útvar, ale Izraelem je míněn pozůstatek vyvoleného lidu, který se věrně drží Boha. Je to asi tak, jako se církví v Novém zákoně nerozumí všechny společnosti, které v názvu mají slovo církev. Nemyslí se tím všichni jejich evidovaní členové. Ale církev Kristovu tvoří ti, kteří jsou s Kristem v úzkém a čistém osobním spojení. Vroucí prosby věrných v Izraeli. To je nadpis, který bratr McGee volí pro dva žalmy, jež jsou teď bezprostředně před námi. Žalm 42. a 43. První z nich, tedy žalm 42., ve svém podtextu představuje vlastně budoucí utrpení pozůstatku izraelského národa, který věří Bohu. Když byl Izrael ještě v Egyptě, Bůh jej zvláštně očistil nebo přímo vykoupil, a to krví. Krví obětních beránků musely být potřeny veřeje, či chcete-li zárubně, dveří každého izraelského obydlí. Ta krev byla znamením. Ta krev je chránila před andělem zhoubcem. V každém domě, kde toto znamení na dveřích scházelo, zemřelo všechno prvorozené. Jak prvorozené z dobytka, tak také k největší hrůze celého Egypta v každém neoznačeném domě zemřelo každé prvorozené dítě, prvorozený syn nebo dcera. Žalm 42. je v biblickém textu nadepsán pro předního zpěváka poučující pro Kórachovce. Připomeňme si, kdo to byli ti synové Kórachovi, či podle kralického přepisu tohoto jména synové Chóre. Kórach, připomíná doktor McGee, byl vůdcem povstání proti Mojžíšovi a Áronovi na poušti. Bůh ho za tuto vzpouru potrestal, avšak jeho syny ušetřil a oni mohli pokračovat ve službě Bohu. V souvislosti s jejich jménem bylo napsáno těchto několik nádherných žalmů. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří? První dva verše ze 42. žalmu. Máme před sebou nádherné básně, které výstižně odrážejí pohnutí citlivé a také zranitelné lidské duše. Máme před sebou texty, které každého z nás v některé pasáži odhalí a dotknou se třeba i velmi pečlivě skrývaného stavu naší duše. Zkušenost z mnoha důvěrných rozhovorů s lidmi mi říká, že když někdo pozná skutečný stav duše člověka a naznačí mu jej, postižený se většinou s jakousi úlevou otevře. Vždyť někdo jiný usnadnil cestu k vyjádření stavu mého srdce. Někdo jiný překonal tu bariéru studu či strachu nebo prostě skrývání. Tu a tam se však v té chvíli někdo taky hrozně vyleká, jako by byl přistižen při zlém činu. Dokonce třeba má snahu utéci. To zejména, když ze svých vnějších projevů smutku a tísně mezi lidmi nějak těžil. Nyní čteme texty, které nám odhalují různé souvislosti z mnoha stran. Jednak jsou tu poměrně samostatné výroky, které odrážejí jemné niance v hnutí naší často velmi rozbouřené mysli, a současně s tím tyto texty představují historický i prorocký obraz, který se dotýká Božího lidu. Pozůstatek Izraele, Boží lid, touží po Bohu. Jako po něm touží všichni Boží lidé v každé době. Myslím si, dodává kazatel McGee, že tato slova mohl zrovna tak napsat David, když se skrýval v jeskyni a s úzkostí obhlížel údolí. Mohl slyšet křik lovců a štěkot psů, mohl vidět i laň, která se uřícená přihnala k vodnímu prameni v blízkosti jeskyně, jak lačně pije a hned zase zvedá hlavu, aby se zaposlouchala, zda jí v nejbližší chvíli nehrozí nebezpečí. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tvář. Je velice pravděpodobné, že i pisatel tohoto žalmu sám něco podobného viděl, a tak mohl své pozorování popsat krásnými básnickými slovy. Také takto toužíš po Bohu, milí posluchači? Jsou lidé, kteří věří, že se Bohu zalíbí, když budou zachovávat desatero přikázání. Avšak člověk je od Boha příliš vzdálený a potřebuje více než jen dnes nebo zítra zachovávat desatero přikázání. Potřebuje nejprve nápravu svých minulých zlých skutků, svých provinění, hříchů. Jsme hříšní a svými hříchy stojíme proti Bohu. Když se podíváme na své nitro a jeho úmysly, tak si musíme přiznat, že my po Pánu Bohu sami od sebe vůbec netoužíme. Vztah člověka k Bohu je natolik deformovaný, že člověk Boha nehledá, i když jeho duše jej potřebuje. Ale lidská pýcha je překážkou, abychom Boha hledali. Člověk tuší anebo ví, že v Boží přítomnosti nic neskryje, a tak raději od Boha utíká. Potřebujeme být znovu zrozeni. Musíme se stát Božími dětmi, abychom začali mít skutečnou, niternou a ničím neskrývanou touhu volat z celého srdce: Můj Bože, toužím po tobě. Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh? 4. verš ze 42. žalmu. V Egyptě Izraelci plakávali a jako otroci zoufale naříkali při výrobě cihel pro faraona. A ještě se Izrael něco napláče v budoucnosti, až ho budou trápit otázkou, kde je tvůj Bůh? Nebo také, kde je tvůj Mesiáš? Dodává McGee. Vzpomínám na to, pokračuje dále žalmista, vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. A jako kontrast proti tomuto popisu stavu duše, který plyne ze stavu národa, dále znějí v 6. verši slova: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Možná nám tady zní trochu divně, že žalmista oslovuje svou duši ve druhé osobě, tedy snad jako by to byl jakýsi jiný subjekt. Někomu to může připadat třeba i trochu chorobně, ale když si vzpomeneme sami na různé své vlastní stavy, tak jistě budete souhlasit, že člověk si nejednou sám se sebou neví rady. Sám v sobě má netřeba dva hlasy, dvojí hnutí mysli, ale možná i několikeré a stále neví, jak se rozhodnout. Kolikrát se o nás doslova perou současně různé druhy pocitů, různé směry myšlenek. Kolikrát bychom třeba chtěli vystoupit sami ze sebe a sami sobě poradit, nebo klidně i poručit, kdyby to bylo účinnější. Žalmista ví, kde je řešení, ví, co je třeba dělat a také ví, řekl bych, co je třeba nedělat, tedy nesténat, nezoufat si. A tak tímto způsobem sám sebe nabádá k důvěře v Boha, k očekávání na něj, neboť on je jediná naděje a jediná záruka jeho budoucnosti, jeho věčné spásy. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z hermonských končin, od hory Miseáru. Propastná tůně na tůni volá, v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přeze mne valí. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Jestli pak naše vzpomínky v období naší úzkosti pospíchají za Pánem, za tím, kterému patří náš život, naše bytí, všechno, co jsme a co máme, když jde o ten popis stavu duše, o ten básnický příměr, jako by se na žalmistu valila voda, příboj, vlnobytí. Bratr McGee si tím připomněl, že podobná slova použil ve své modlitbě prorok Jonáš. Vhodil si mě do hlubin, do srdce moře. Obklíčil mne prout. Všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne převalily. 2. kapitola Jonášova proroctví, 3. verš. Jonáš se tehdy dostal bezmála až do spárů smrti, avšak byl z nich zachráněn. I Izrael se ještě v budoucnu dostane do velmi tíživé situace, kdy si už bude myslet, že není záchrany, že je potopen v moři národů, národů, které se postaví proti němu. Ale Bůh jej v pravou chvíli spolehlivě a slavně vysvobodí. Zápas se stísněností duše, s depresí, potkává čas od času každého z nás. Jak na takové situace reagujeme? Žalmista ve své písni pokračuje nyní takto. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále. Proč na mne zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? 42. žalm, 9. a 10. verš. Tohle je velmi odvážný výrok a dovolím si říci, že tu je do jisté míry naznačeno to nedorozumění, ke kterému se občas ve stavu tísně možná někdy uchylujeme také. Žalmista na adresu svého Boha říká, proč nám nezapomínáš? Tak nám to může někdy připadat, když se v životě dostaneme do těžké situace, kdy si už nevíme rady a kdy i ve svých modlitbách nedostáváme odpověď, která by nás uspokojila. Ale buďme si jisti, že Pán Bůh na nás nikdy ani na chvíli nezapomíná, že nás má neustále v patrnosti a ví, co je pro nás dobré, co je pro nás snesitelné. A pak je tu ještě jedna otázka, která je nám patrně dobře známa nejen z kontaktu s malými dětmi, ale také z našich vlastních životů, když nenadále přijde něco, co nás zarmoutí. Je tu otázka proč? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Palčivá otázka našich životů. Možná mnohé z nás netrápí sevření nepřítele v podobě člověka, který by nás nenáviděl nebo chtěl by nám uškodit. Ale třeba nás obtěžuje sevření jiných nepřátel. Možná nemoci, nezdaru, nebo jen úzkosti z možné nemoci či z možného nezdaru. Žalmista však v závěru své písně opakuje slova, která jsme už zvažovali, a tak vlastně, když se předtím ptal, proč musím chodit zármutkem sklíčen, nyní klade sám sobě, své duši, svým pocitům proti otázku. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Takto se žalmista obrací k Bohu ve své přetěžké životní situaci. Tak se jednou k Bohu obrátí i Izrael. Uvědomí si, že pomoc nepřijde ze severu, z jihu, z východu nebo ze západu, ale že přijde jedině od Boha, od Stvořitele nebe a země. Kéž bychom s tím každý den v našich životech bezpečně počítali i my.